Īstenības izteiksme 15 minūtēs.
Diena ir pavēsa un mazliet nomākusies. Pa kluso un gleznaino Sabiles ceļu esam ieripojuši sociālās aprūpes centra Vēģi pagalmā. Te esmu bijusi vairāk kārt un vienmēr šķiet, ka nekas īpaši nav mainījies. Lielais baltais trīs stāvu nams ar plato pagalmu saimniecības sēkām un vienmēr kādu seju logā, kas ilgi un pacietīgi vēro atbraucējus. Pie ieejas stikla durvīm mani sagaida mākslinieks Andris Biezbārdis, kurš jau daudzus gadus ceļas 5:00 no rīta, lai pagūtu uz pirmo autobusu un no savas dzīves vietas netālajos Talsos nokļūtu Veģos. Viņš ir tas, kuru, kā man vēlāk sacīs Veģu darbinieki, iemītnieki te gaida visvairāk – viņa zīmēšanas stundas.
Es iepazīstināšu ar uzdienu.
Ar Veģu direktori Irēnu Kauliņu izstaigājam pansionāta gaiteņus un telpas. Viņa stāst, ka aprūpas centrā kopā ar 147 iemītnieki.
Lielākoties ļoti smagi slimi, kas pastāvīgi maz kas pārvietojās. Vecums praktiski no 12 gadiem un līdz kamer. Ir arī ļoti veci gados, daži tie, kas palika no tiem nodegušajiem riģiem. Tie visi palika pie mums, viņi nepārcēlās nekur.
Ejam paskatīties svaigi izremontēto medpunktu, kuru drīzumā atklās. Te būs jauns aprīkojums, piemēram, iespēja nosvērt gulošu cilvēku.
Parasti jau ir tā iedzimta atpalicība un garīgās saslimšanas.
Garīgās kopā komplektā faktiski viņas ir. Ļoti daudz ir autisti, cerebrālās triekas, dzemdību traumas smagas.
Viņi visi izskatās tā kā bērni pamatā. Viņi jau tā nevar pateikt, ka viņi kad 40 gadu viņiem tā nevar pateikt. Viņiem tā uz 20, uz tādiem 11. Tāda viss tāda izskatās jauniklīgi.
Tā Veģu saimi raksturo direktori Irēna Kauliņa un māsiņa Anna Blumberga. Ielūkojamies arī rokdarbu istabā.
Ir rokdarbi un te arī daudz imitnieki ir un divas pasniedzējas. Labdien!
Labdien!
Dators ir internets viņiem pieejams un te viņi... Pašlaik laikam Ziemassvētku rotājumu staisa.
Tā izceļojot telpas esam nonākuši līdz mākslinieka Andra Biezbāža valstībai. Nelielajai klasei, kuras vidū ir garš galds, ap kuru sasēduši vairāki Veģu iemītnieki, citīgi zīmē, pārzīmē vai izkrāso figūras.
Tā ir Inga, viņa atnākta, viņa tāda maskustīga, un šeit jau ir tāda cilvēka, kas šeit sēžot, viņa vienkārši... Trenēs savu smalko mehāniku, tādā veidā kā krāsu aizkaisot lapu ar zīmuļu, ar krītiņiem, lai viņam būtu iespējams, lai tie pirksti kustētos vairāk regulāri. Tāds visādas problēmas, ko mēs te risinām kopēji.
Andris vad no zīmētāju uz zīmētāju iepazīstina stāstu par katru, skaidro, ko katrs sasniedzis, ko spēja, ko var. Diāna, Ričiņš, Koļa, Natālija, Gitiņa. Pie loga lielā kaudzēja guļ viņa audzēkņu darbi. Un starp tiem ir arī kādi īpaši zīmējumi, kas tāds, kā daļa esmu atbraukus uz Veģiem. Viņu sauc Sniedze, Sniedze Rēne. Pirms vairākiem gadiem viņa daudziem lika sastingt pārsteigumā. Sniedze uzzīmēja Veģu pansionāta kompleksu no augšas. Perfekti, smalki, ar precīzām līnijām pareizu logu skaitu un pagalmu izkārtojumu, kāpnēm, kokiem, taciņām, apstādījumiem, soliņiem no putna lidojuma. Vienīgais brīdis, kad Sniedze to visu varēja vērot, bija pa ceļam uz skolu dažas sekundes pa autobusu logu. Braucot pa to pašu ceļu, pa kuru ikrītu Sniedze, īsā laikā no Veģu aprūpes nama esmu nokļuvusi Valgales skolā, kur Sniedze mācās kopā ar vēl citiem Veģu iemītniekiem. Pretī iznāk skolotā Ināra Štoka.
Es esmu Sniedzes audzinātāja, skolotāja, 11 gadus. Un es varētu parādīt, ko viņa prot, ja jums interesē.
Kāpjam uz otro stāvu līdz klasei, kur strādā skolotāja Līga Sokolovska un Sniedze kopā ar vēl citiem, griež no žurnāliem bildītes un krāso. Maza auguma, tumšiem īsiem matiem, zaļā blūzē un sarkanās biksēs, Sniedze ir zinājusi, ka būs ciemiņi.
Sveika, Sniedze, jā?
Jā.
Sveika.
Sveika. Manim pienim būt brauc pienim.
Skolotājā Inārai Štokā ir daudz stāstu par veģu brīnumbērnu. Viņa arī saglabājusi slaveno zīmējumu. Tas ir liels melbalts un tajā veģu kompleks redzams no augšas. Tā it kā tam lidot pāri.
Viņa šo te ieraudzīja, kad viņu sāka vest uz skolu, jo vienā kalna galā autobusam pagriežoties divas sekundes var redzēt. Bet diezgan tālu, jo sētu neredz. No kalna, ka brauc augšā autobuss, redz jumtu, redz, cik stāvi, redz, nu, to mājas, to izvietojumu un tā tālāk. Šo visu, kas te ir klāt, neredz. Viņi nekad nav redzējusi no augšas. Bet, ja saskaitīsim logus un visu pārējo, būs precīzi. Viņa šeit nekad nav bijusi. Līdī, kas tas tāds ir?
Dabarpoja.
Sabils skola, nekad viņā nav bijusi. Viņa tikai brauk uz garām. Saskaitiet logus, saskaitiet stāvus un būs precīzi. Un viņa nav stāvējusi stūrī un zīmējusi.
Vēlāk noejam lejā, kur sniedzi kopā ar savu pansionāta biedru Valēriju dzied un spēlē. Viņa abi tikpat kā nerunā, bet dziedāšana pamazām atver šīs prasmes. Skolotāja Ināra Štoka teiks, ka šis neparastais radošums ir teju vienīgais veids, kā viņa saudzēkņi var sevi atklāt, savu citiem tik noslēpumaino un izrādās brīnumu pilno iekšējo pasauli. Īsi pēc diviem skolā sāks rosība un visi steidzas prom uz autobusu, kas aizved audzēkņus uz veģiem un citām pieturvietām. Dodamies līdzi un jau pēc brīža sniedz ir klasē pie sava mākslinieka Andra Biezbārža un noliekusies pār lapu atkal zīmē. Andris parāda vēl vairākus sniedzes darbus. Viņai ir arī plaša sērija ar slimnīcas motīvu, kur attēloti gultās guļoši cilvēki pie sistēmām. Katram gultas galā vārds, tur sniedz ierakstījusi arī savu draugu un veģu biedru vārdus. Sniedzes vienīgā slimnīcas pieredze ir tāda, ka pasaulē nākos ļoti maza, viņa kādu laiku ir pavadījusi reanimācijā.
Bet tad saprot, ko tas nozīmē tādā, nu, tikko piedzimušām bērnam, kāda vispār var būt viņam atmiņa tāda, ja, tā, tas ir kaut kas tāds netverams, ko mēs nesaprotam. Ja no tā vecuma viņai palīdz atmiņā, tas viss, ar visu pēdējiem skrūvītē, jā, tā ir operācijas zāļu, iekārtojums, visa aparatūra, jā, šeit ar visiem ierīciem un skapīšiem, piemēram, tie mājas apstākļi, jā, atsvēt.
Teiksim, bet ja par sniedz uzzinātu, piemēram, kādu pasaules galeriju mākslas, vai viņa tur būtu interesanta? Vai viņa būtu interesanta pasaules?
Varētu būt tā, varētu būt, jo, pirmkārt, nu, viņa tas bērnišķīgums ir, tas savu veidu rokraksts, savu šo bērnišķīgumu arī ir, un tas, ka viņi, protams, ir uzbūvēt visu to ļoti labi. Gan kompozīcijā, gan krāsu salikumos, šajā te sižetā, tā apraksts, viss, kas ir saistīts ar šo sižetu, kas ir papildināts, tie stāvis, kas ir centrā, jā, ap šo figūru, viss ir salikts, lai nolasāms, ātri, saprotam.
Sniedzē nav ģimenes, pareizāk sakot, ir, bet ar māmu viņa ir tikusies tikai dažas reizes mūžā, pasaulē nākot un pēc tam, kad vienreiz viņa atbrauca. Sniedze tā arī neuzzināja, ka sēdējas vienā istabā ar savu māmu. Viņas raudzījušās vienu uz otru, un Sniedze, kas starp citu esot ļoti līdzīga savai mātei, un parasti cilvēkiem ļoti pieķiroties un teju katru svešinieku uzskata par savu vecāku, sēdējas mierīgi un tikai skatījusies. Tolēk viņai bijis lielais radīšanas periods, izstādes, un, kā saka veģu darbinieki, iespējams pretī sēdošo sievieti viņa noturējas par kārtējo izstāžu kuratori. Sniedze nekur neaizbrauca. precīzāk sakot, viņas ģimene viņu tā arī nepaņēma. Kas būs ar sniedzi tālāk, vaicāja Andrim Biezvārdim, vai viņa turpinās zīmēt, vai viņš ar sniedzi strādās?
Nu, kā tad, tas ir mans pienākums. Viņi vēlās, ja mans atnāk pazīmēt un arī aprunāties ar mani, un ja viņi vēlās kādu paskaidrojumu, vai teiksim, nu, kā es varu viņai palīdzēt, varbūt kādu zīmējumu tur pabeigt, palīdzēt, vai arī nu, palūkt no manis kādu jaunu zīmējumu, kā tēmu, ko varētu zīmēt, jā, tad es viņai labprāt palīdzēšu. Nu, sniedzēji ir tā, ka sniedz ir, nu, kā viņa virzīs, ja viņai būs iespējas kaut kur izstādīties, kaut kur, nu, piedalīties ar kādiem citiem māksliniekiem, vai kaut vai no šī centra, veidojot kādu izstādi ar šī centra audzekņiem, esam kādā citā nozīmīgā vietā, ja, kur redzēt lielāka publika to visu, tad jau tas viņu, protams, stimulēs, nu, varbūt kādā veidā radoši attīstīsies, nu, es tā ceru, bet, nu, vai tā būs, tas viss paliek uz jautājuma zīmes.
Kopš mākslinieks Andris Biezbārdis strādā veģos, sniedzes un citu viņa audzēkņu darbu ekspozīcijas bieži skatāmas gan turpat netālajā Sabilē, gan Rīgā, Mencendorfa namā, labklājības ministrijā, Saimā un vēl citu Latvijā. Kad dodos prom dāvanās, saņemu divus sniedzes zīmējumus. Būs vēl, Andris mierina, kad saku, ka nevēlos iejaukties mākslinieces kolekcijā un pasmaidu sniedzes pusi. Viņa paskatās un atkal pievēršas uz gādu gulošajai baltajai lapai, it kā raudzītos uz to no putna lidojuma.
Darbības vārds īstenības izteiksmē izsaka darbību kā realitāti. Tagadnē, pagātnē vai nākotnē. Vai arī to noliedz.